Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart, laat het wel behaaglik wees voor u aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Amen. Ons nooi om die woord van die Heere oop te maak by Genesis, die eerste boek van die Bybel, hoofstuk 24. Nou, ek het nou al baie gedink, hoe kan ek nou hierdie hoofstuk nou korter maak om te lees, en moet ek nou al die tekstverse lees, is maar net 67, en ek het toe nou gedink, dit gaan die eerste keer my bediening wees, wat ek so lang skriflesing lees, en ek hoop ek gaan dit so kan lees, dat u geïnteresseerd bly, en dat u achterkom wat ek ontdek het. Dit is amper 4 weke terug, wat hierdie gedeelte in my hart opgekom het nou. Ek onthou dat een van my seuns het my per geleentheid gevra, pa, vertel my nou hoe gebeur dit, hoe hoor jy die stem van die Here? Dis nie een makkelike ding om te verduidelik nie. Maar ek kan vir jy sê, ek het gehoor dat ek oor hierdie gedeelte moet een diens bring. En ek was so opgewonde, ek was al 2 weke terug, waar ek somal die jeugdiens gehou het, en ek dink het was broer Rudolf en my vrou wat my tot besinning geroep het. Maar ons moet vanavond hierdie hele hoofstuk lees. En elke keer wat ek het deel lees, dan kom ek achter sekerlik een van die mooiste hoofstukke in die Bybel. Een wonderlike verhaal, vers 1. En Abram was oud en ver op sy dae, en die Here het Abram in alles geseën. Toe sê Abram aan sy dienaar, die oudste van sy huis, wat die opsig gehad het oor al sy goed, let toch jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie, maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak een vrou te neem. Toe sê die dienaar vir hom, miskien sal die vrou my nie wil volg na die land nie, moet ek die seun dan maar terugbring in die land waaruit hy weggetrek het? En Abram antwoord om, neem jou toch in acht, dat jy my seun nie weer daarin bring nie. Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vaderse huis, en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee, hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar een vrou gaan haal. Maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is jy ontslaaf van die eed aan my. Jy moet net nie my seun weer daarin bring nie. Toe lê die dienaar sy hand onder die heup van Abram sy heer, en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak. En die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem, en weggegaan met allerhande kostbare goed van sy heer by hom. Hy het klaargebaak en na Mesopotamië, na die stad van Nahor getrek. Net interessantheid, ek het so bykie gaan navorsing doen, plus minus, in ons moderne termen, 725 kilometer. Nou, as jy nou net dink, ou Eliezer, het nie een 4x4 gehad nie. Hy het nie een Vito busie gehad om gauw 725 kilometer mee af te len nie. En hy het verseker ook nie een Honda Blackbird gehad nie. Dis ver. 725 kilometer plus minus. Vers 11. En hy het die kamele laat neerkniel buitenkant die stad by een put teen die aand teen die tyd dat die vrouwe uitgaan om water te skep en gesê, Here, God van Abraham, my Heer, laat ek haar toch vandag ontmoet, en bewys guns aan Abram, my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom, om water te skep. Laat het nou toch gebeur, as die dogter aan wie ek sal sê, hou toch jou kruik, dat ek kan drink, antwoord, drink, en ek sal ook die kamele laat drink, dan is sy dit wat u bestem het vir u knecht Isak, en daarin sal ek weet, dat ek u guns aan my Heer bewys het. Hy het nog nie klaar gespreek nie, of daar kom Rebekka, uit wat vir Bethuel, die seun van Milka, die vrou van Naor, Abraham se broer gebore is met haar kruik op haar skouer. En die dogter was baie mooi van aansien, 'n jong meisie. En geen man het haar beken nie. En sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê, laat my toch 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy, verskoon my, en sy antwoord, drink my heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelijk het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al sy kamele geskep. En die man het haar stil swyend betrag om te weet of die Here sy weg voorspoedig gemaak het of nie. En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n half sikkel in gewig en 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. En hy sê, wie se dogter is jy? Vertel my toch, is daar plek vir ons in die huis van jou vader om te vernag? Toe antwoord sy hom, ek is die dogter van Bethuel, die seun van Milka wat sy vir Naor gebaar het. Verder sê sy vir hom, daar is ook strooi en voer in oorvloed by ons, ook plek om te vernag. Toe buig die man om neer en aanbid die Here met die woorde. Geloof sy die Here, die God van Abraham my Heer, wat sy goede tierenheid en sy trou aan my Heer nie onttrek het nie. Wat my aangaan, die Here het my op die weg gelei na die huis van die broers van my Heer. Daarna het die dogter geloop en in die huis van haar moeder vertel wat daar gebeur het. En Rebekka het 'n broer gehad met die naam van Laban, en Laban het uitgeloop na die man buite by die fontein. Want toe hy die ring en die armbande aan die hande van sy suster sien, en die woorde van sy suster Rebekka hoor, namelijk, so die man met my gespreek, het hy na die man gegaan, terwyl hy nog daar staan by die kamele by die fontein en gesê, kom in, geseende van die Here. Waarom staan jy buitenkant terwyl ek die huis reggemaak het en ook plek vir die kamele? En die man het in die huis ingekom, die kamele is afgesaal en vir die kamele strooi en voer gegee en water om sy voete te was en die voete van die manne wat by hom was. Daarop het hulle ete voor hom neergesit, maar hy het gesê, ek sal nie eet voordat ek my saak voorgedra het nie. En hy antwoord, spreek maar, nogal interessante verskynsel hierdie, net 'n opmerking. Hoe kan jy saam met mense sit en 'n maaltyd geniet, terwyl daar iets in jou hart is? Jy al ooit daaraan gedink, ek was onlangs, was ek in so'n posisie, wat ek 'n familie aangeleentheid moes hanteer, en ek het ook daar gekom, en my familie het vir ons 'n mooi tafel gedek en het spreek woordelik gelyk asof die vetgemaakte kalf is geslag. En toe sê ek ook vir hulle, die woord van God sê vir my, ons kan nie om hierdie tafel sit en broederlik lekker saam eet, terwyl daar iets is tussen ons wat eers moet opgeklaar word nie. En weet jy hoe heerlik was daar die lamsbout, toe hierdie saak uitgeklaar is en ons mekaar mooi in die oë kon kyk en sê, een van die partye kon sê, excuse, ons was verkeerd, en die ander party kon sê, aanvaar, maar dit gebeur nie weer nie. Dis hoe die Here van ons verwag om op te tree. Ek wil u verseker, dit was 'n heerlike ete, en dit is hierdie gedagte wat aan my in my hart herinner was, want hier sê Eliese, nee, wag, voor ons gaan eet, hier is iets wat ons moet bespreek. Vriende, onthou dit maar, ons is die mense wat in die harte met bedrog sit, en ons eet lekker saam, en hier aan die tafel, dis hoe ons boer het moes doen, hier gooi ons atoombom, boebof, nou is ons ongelukkig, en wat gebeur dan? Messe en virke word neergesit, stoele word uitgeskop, en nou verskoon ons ons van die tafel, eindelijk rik ons op, en ons staan op, dis nie hoe dit gedoen word nie. Hy sê, spreek maar, toe sê hy, ek is die dienaar van Abraham, en die Heer Die Here het my heer baie geseën sodat hy groot geword het en aan hom kleinvee, beeste, silwer, goud, slawe, slavinne, kamele en esels gegee. Sarah, die vrou van my heer, het vir my heer 'n seun gebaar nadat sy al oud was en hy het aan hom alles oorgegee wat hy besit. En my heer het my laat sweem en gesê, jy moet vir my seun geen vrou neem uit die dogters van die Kanaaniete in wie se land ek woon nie, maar jy moet gaan na die huis van my vader en na my geslag en vir my seun 'n vrou gaan haal. Toe het ek aan my heer gesê, miskien sal die vrou my nie volg nie, maar hy het my geantwoord, die Here voor wie se aangesig ek gewandel het, sal sy engel met jou saamstuur, en hy sal jou weg voorspoedig maak, sodat jy vir my seun 'n vrou uit my geslag, en uit die huis van my vader kan gaan haal. Dan sal jy ontslaaf wees van die Etamei, en as jy by my geslag kom, en hulle haar aan jou nie wil gee nie, dan is jy ontslaaf van die Etamei. Ek het toe vandag by die fontein gekom en gesê, Here God van Abba, my Heer, as jy dan my weg waar ek op gaan voorspoedig wil maak, ek staan hier by die fontein, laat dit nou toch gebeur. Die jong meisie wat uitkom om te skep en aan wie ek sal sê, laat my toch 'n bietjie water drink, water uit jou kruik drink, en wat my sal antwoord, drink jy self, en ook vir jy kamele sal ek skep, sy is die vrou wat die Here vir die seun van my Heer bestem het. Ek het nog nie klaar in my hart gespreek nie, of daar het Rebekka uitgekom met haar kruik op die skouwe, en na die fontein afgedaal en geskep. Ek het toe vir haar gesê, laat my toch drink. Sy het dadelijk haar kruik van haar laat afsak en gesê, drink, en ek sal die kamele ook laat drink. En ek het gedrink en sy het ook die kamele laat drink, toe vraag ek haar en sê, wie se dogter is jy? En sy antwoord, die dogter van Betuel, die seun van Nahor, wat Milka vir hom gebaar het. Daarop het ek die ring aan haar neus gesit en die armbande aan haar hande. En ek het my in aanbidding neergebuig voor die Here en die Here geloof, die God van Abba, my Heer, wat my op die regte weg gelei het om die dogter van my Heer se broer vir sy seun te gaan haal. Net interessantheidshalwe. Jy onthou toe God vir Abba die belofte gegee het dat hy en Sara hier gaan 'n kind hê. Onthou jy dit? Jy onthou dat ek jy geleer het alreeds, toe die eerste belofte gekom het, totdat Abraham gebore was, hoeveel jaar het verloop? Plus minus 25 jaar. So die belofte was 25 jaar oud. Nou moet jy onthou, Abraham is nou al 25 jaar plus, is hy weg van sy mense af. So hulle ken nie eens met mekaar nie. Ek en my gesin sal 20 jaar van ons familie weg. Maar ons ken daarom nog mekaar. Toe antwoord Abraham, verskoon my vers 49, as julle dan nou guns en trou aan my Heer wil bewys, sê vir my en so nie, sê dit vir my, dat ek regs of links kan gaan. Toe antwoord Laban en Betuel en sê, van die Heere kom die saak, ons kan jou daar geen kwaad of goed van spreek nie. Daar staan Rebekka voor jou, neem haar en gaan heen, dat sy 'n vrou kan wees vir die seun van jou Heer, soos die Heere gespreek het. Toe die dienaar van Abraham hulle woorde hoor, het hy hom voor die Here neergebuig na die aarde toe. Daarna het die dienaar silwe en goue goed en klere uitgehaal en dit aan Rebekka gegee, ook aan haar broer en haar moeder en hy kosbare geskenke gegee, het hy kosbare geskenke gegee. En hulle het geëet en gedrink, hy en die manne wat by hom was en die nag oorgebly. Toe hulle die môre vroeg opgestaan het, sê hy, laat my trek na my Heer. Maar haar broer en haar moeder sê, haar broer is nou Laban, laat die dogter 'n dag of 10 by ons bly, daarna kan jy heen gaan, maar hy antwoord hulle, moet my nie ophou nie, aangesien die Here my weg voorspoedig gemaak het, laat my trek, dat ek na my Heer kan gaan. Toe sê hulle, laat ons die dogter roep en haar self vra. En hulle het Rebekka geroep en haar gevra, wil jy met hierdie man saam gaan? En sy antwoord, ja. Daarop het hulle Rebekka, hulle suster en haar oppasser laat trek, saam met die dienaar van Abraham en sy manne. En hulle het Rebekka geseën en aan haar gesê, ons suster, mag jy duisende van 10,000 word, en mag jy nageslag die poort van sy vijande in besit neem. Het dit toch nie waar geword nie. Toe het Rebekka en haar diensmeisies hulle klaargemaak en op die kamele weggery en die man gevolg, so die dienaar dan Rebekka saamgeneem en weggetrek. En Isak het uit die rigting van die put Lahai Roi gekom, want hy het gaan woon in die Suidland. En Isak het in die aand uitgegaan om te peins in die veld. En toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens kamele aankom. Daar was nie selfone om 'n WhatsApp te stuur om te sê ons is op pad, my Heer, nie. Glad nie. Jy moet hierdie dinge raak sien. Hoe God vir Isak veld toe stuur. Hoe God se handelinge in hierdie saak besig is. Vers 64, ons is amper klaar. Rebekka het ook haar oë opgeslaan en Isak gesien. Toe het sy van die kameel afgegly en aan haar dienaar gesê, wat 'n man is dit wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my Heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar. Daarop het die dienaar aan Isak alles vertel wat hy gedoen het. En Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebekka geneem. En sy het sy vrou geword, en hy het haar lief gehad, soos Isak dan getroos na die dood van sy moeder. Hou die woord van die Here oop, ons gaan baie daarna verwys, sit net so, dan bid ons en vaar die Here se seën by die verkondiging van sy woord. Almagtige Hemel Vader, wat anders kan ek vanaand uitroep as om tot u te sê, wat 'n kosbare hoofstuk. Wat 'n wonderlike handeling van die mens en God met die mens en God se raadsplan en God se ewige kosbare betrokkenheid in verskillende mense se lewens oor honderde kilometers ver oor tye heen wat hulle nie eens meer van mekaar geweet het nie. Dan weet ons daar is 'n God in die hemel, soos Josef en Daniel per geleentheid gesê het, en dit is hy wat geheimenisse weet en dit uitlê. Ons verstaan nie alles nie. Ons weet nie eens wat 'n sekonde van nou af vir ons inhou nie, maar u Here hou 'n hele wêreld, 'n heelal met al die duisende, duisende planete en baie wat hulle nou eers ontdek, hou u in stand. U gebied die son om op te kom en onder te gaan. U gebied die wind en die waters om te bruis, om stil te word. En dan staan die disippels en die mense wat het aanskou het verstom, toe u op aarde gewandel het en hulle sê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die natuur, die wind en die reën en die water na hom luister. Maar ons weet, u is die Seun van God, die Almagtige Jehovah, hy wat in staat is om hierdie heelal in 'n oomblik te draai soos hy goeddink. Hoeveel te meer, Here, is ons werd as al die voëls van hierdie hemel, as al die plante en diere en bome van die veld wat u onderhou. Hoeveel te meer moet ons vanaand terugvoer daar na die storm op die see van Tiberias toe u vir u disippels moes gesê het, klein gelowiges, toe hulle bang word, toe die storms om hulle druis, en dit lyk asof die water hulle gaan oorweldig, hoeveel te meer moet ons vanaand voor u buig, in aanbidding om te sê, dankie Here Jesus, dat ons weet ons hede en ons toekoms is in u hande. Hoeveel te meer moet ons vanaand, wanneer ons praat oor hierdie belangrike saak, van 'n lewensmaat, moet ons voor u buig en vanaand sê, Here, ons het u nodig vir hierdie saak. Baie dankie dat ons nou kan bid dat u in ons eie harte 'n stilte en 'n kalmte bring. Dankie dat ons u kan vertrou om te spreek en dankie Here dat ons u kan vra om ook vooruit te trek om ook die spreker en ook die hoorders te salf tot verheerliking van Jesus ons verlosser. Amen. Geagte jongmaats, hierdie woord vanaand is sekerlik spesiaal vir u deur, maar ons wil ook elke broer en suster en elkeen wat hier is vanaand met hierdie kosbare woord bedien wat die Here regtig in my hart baie duidelik kom afdruk het. Die woord van die Here leer baie duidelik vir ons, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir my hulp maak wat by hom pas. Woorde wat ons vind alreeds daar in die tuin van Eden, in Genesis 2 vers 18. Wanneer die Here Jesus dan sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, dan gee die King James Engelse vertaling vir ons ook duidelikheid, wanneer hy sê, it is not good that the man should be alone. Nou hierdie woord mens, man, is die Hebreeuse woord Adam, of Adam, soos ons het in Afrikaans ken. En dit kan verskillende betekenisse hê. Adam verwys ook na die hele menslike ras in sekere opsigte, maar Adam verwys hoofsaaklik dan ook in hierdie verband na die eerste mens wat God geskaap het. En ons weet die eerste mens wat God geskaap het was die man. Ongelukkig, susters, die man. En wat ons hieruit leer is dat God se doelwit is en was nog altyd dat ons allemaal as mense man en vrou in 'n verhouding tot mekaar staan. God se doelwit was nog nooit dat u en ek ons terugtrek in 'n heel eksentrieke lewensstyl, en as maar mense is wat dit doen, sê ek nie, hulle is noodwendig verkeerd nie, maar God het ons gemaak as 'n verhoudingswese. Ons staan in 'n verhouding tot myself, ons staan in 'n verhouding tot God, ons skepper, en ons staan in 'n verhouding tot ander mense rondom ons. En wanneer ons kom by daardie spesiale tyd in ons lewe, wat ons 'n hinkering het na 'n spesiale verhouding van iemand van die teenoorgestelde geslag, dan beland ons in 'n verhouding man en vrou tot mekaar. Die verhaal van Genesis 24, vriende en maats, illustreer hoe dat God sy beloftes aan Abraham in vervulling laat gaan. God laat geen deel, geen aspek van sy beloftes, wat hy aan sy kind gemaak het, laat hy maar net verbygaan in die verre vergeteltyd nie. Verder illustreer en demonstreer Genesis 24 ook die onderskeie rolspelers. Demonstreer God hoe dat hy mense gebruik en verskillende mense gebruik om uiteindelik sy belofte na te kom, maar ook sy goddelike doelwit in u en my lewe te bereik. En hier wil ek baie duidelik wil ek vanaand sê, vele jong mense mis God se doelwit in hulle lewe as gevolg van ongeloof en as gevolg van ongehoorsaamheid. Laat my toe om te illustreer. Vele jong mense bevind hulle self in verhoudings wat afbrekend, wat vernietigend is, omdat hulle nooit God se wil gesoek het vir daardie verhouding nie. Vele jong mense het 'n salwing van God op hulle lewe en 'n roeping van God om vir God in hierdie wêreld 'n verskil te maak, maar hulle mis dit omdat hulle ongehoorsaam is wanneer God deur mense ook tot hulle spreek en waarsku, en hulle weier om te luister. En hulle verloor die seën van die Here. Hoor u wat ek sê, vriende? Ouers en jong mense, getroudes en ongetroudes wat vanaand hier sit. In hierdie verhaal merk ons rolspelers op. Daar's verskillende mense in hierdie verhaal van God betrokke. Daar is Abraham. Daar is Eliezer sy diensknegt. Vir 'n lang tyd in Abraham se lewe was Eliezer ook sy enigste erfgenaam. Voordat hy Ismael by Hagar verwek het, voordat Isak gebore was, sou Eliezer alles geërf het. Maar kyk na hierdie man se hart. Hy kon die kamele gevat het, en hy kon 'n paar weke of maande, 'n paar draaie geloop het, en hy kon teruggekom het en gesê het, ek het niemand gekry nie. En hy kon alles geërf het dalk, of 'n groot deel ten minste daarvan. Hy doen nie dit nie. Maak 'n punt weer. Vele mense, vele jong mense, vele ouers, verloor die seën van die Here, want dit gaan nie vir hulle oor die eer van God mee nie. Dit gaan vir my dogter kan in 'n goeie familie introu. Sy gaan daarom nooit hoef te worry nie. Sy gaan altyd die beste hê. Is die beste. Hoeveel teepartytjies sy kan bywoon, sy hoef nie te werk nie. Elke 3 maande 'n ander motor. Is dit die beste, my broer, vir jou dogter? Die beste vir haar of vir jou seun is om God se wil in hulle lewe te doen. Met die keuse van 'n maat. Dis moes ons redeneer. My kind, jy moet maar hierdie ouetjie los. Hy is regtig, hulle is maar armblankes. Dis wat ons sê. My seun, hierdie dogter. Nee, wat? Sy het nie styl nie. O, vriende, ons het hierdie dinge oordink. Daar's rolspelers in Isak, Laban en Rebekka. En wanneer ek hierdie mense se lewens na kyk, dan merk ek op totale afhanklikheid van God, van almal van hulle. Gaan dit vir jy bewys? Ek merk op gehoorsaamheid aan God, wanneer so 'n gewigtige besluit geneem moet word. En ek wil vanavond vir jy sê, ek is so dankbaar, jy sit ouers, jy sit grootouers, en jy sit jong mense. Ek wil vanavond vir jy sê, wanneer daai totale afhanklikheid van God en gehoorsaamheid aan God binne hierdie 2 familiekringe het jy agterkom, dis Abraham en Isak aan hierdie een kant en Eliezer en dis Laban en Naon, Bethuel en Rebekka aan hierdie kant en hier tussen is ou arme Eliezer ook nog en wanneer hierdie 2 se totale afhanklikheid van God en gehoorsaamheid aan God nie mekaar ontmoet in die senter van God se wil nie, dan is daar chaos. Dan word families verskeur. Dan word ouers se harte gebreek. Dan word verhoudings tussen man en vrou versuur. En hoe kan daar 'n gelukkige gesin wees? Dit kan nie meer wees nie. Ek wil vanaand met u praat oor vers 50 as 'n teks van oordenking toe antwoord Laban en Bethuel en sê, van die Here kom die saak. Ons kan jou daar geen kwaad of goed van spreek nie. As ek aan 'n tema kon dink, kon ek sekerlik vanaand gesê het, van die Here kom die saak. Ek het baie daaraan gedink. Van die Here kom die saak, maar ek wil eerder praat onder die tema 'n lewensmaat. En ja, ek het vanaand vir die broers in die konsistorie gesê, na vanaand kan jy my dalk uitkruit en jy kan dit maar doen as ek is verstart. Ek is hyperkonservatief. Ek is 'n Christen fundamentalis. Ensovoorts, ensovoorts, maar ek wil vir u sê wat God se woord sê. Ek kan oudtyds wees vanaand, jong mense. Ja, daar's sekerlik van hierdie dinge wat ek gaan noem en ek sal dit ook so kwalifiseer wat anders werk in ons Afrikaner samelewing. Maar ek wil vir u vra, het ons regtig nog 'n Afrikaner samelewing? Gisteroggend was ek daar by die Voortrekker Monument besig met 'n taak wat ek verrig het as leraar, en ek het maar net weer besef, die Afrikaner volk bestaan nie meer regtig nie. Maar ja, miskien 'n ander keer daaroor praat. 'n Lewensmaat, die eerste gedagte wat ek met u wil deel is, geen vreemde nie. Liewe jongmaat, liewe broer, liewe suster, al is u dalk nie so jonk nie, en dis nie verkeerd om 'n lewensmaat te begeer nie. Ek sê weer, God se hele doel was dat ons nie alleen moet wees nie, en u sou dink, miskien is daar dalk nog ergens in hierdie wêreld ook 'n ou skewe deksel wat op hierdie skewe pot kan pas. Dan wil ek vir u sê, die eerste wat ek lees in God se woord, dat Abraham sê vir Eliezer, dit moet geen vreemde wees nie. En nou wil ek u verduidelik wat dit beteken. Jy onthou dat Abraham het getrek daai Ur van die Chaldeërs, hy daan moes Mesopotamië, as jy nou dink aan die riviere, die Efraat en die Tigris wat so loop, en daar die gedeelte was Mesopotamië, het hy nou beginne aftrek, dis waar die huidige Irak is, gaan kyk maar so 'n bietjie op die kaart, nou trek hy hier van die noorde af, het God vir hom gesê, hy moet gaan na 'n land wat hy hom sal wys. Hy het nie 'n GPS gehad nie, Bel. Hy moes maar gaan, soos God sê, dagliks het hy getrek, en nou trek hy van die noorde af, en hy kom hier na die suide toe, daar naby die land Kanaan, en nou sê Abraham vir Eliezer, kom hier so, kom sit jou hand hier onder my heup, jy moet beloof, jy sal nooit vir my seun, 'n vrou uit hierdie Kanaanitiese volke vat nie, as jy nou, jy moet onthou, dat was nou lank voor die wet van Moses, jy moet nou onthou, dis nog lank voor die volk in Egypte was, dis jare, honderde jare voor dit, so het nog nie die wet gehad, wat God aan Moses gegee het, wat eindelijk, en dan die voorskrifte wat gesê het, hulle mag nie met vreemdes trou nie, is nog lang voor die tyd, wat was sy probleem? As ek lees verder in die Bybel, dan was die hierdie dogters van hierdie Kanaanitiese volke, hulle was mooi hoor, hulle was mooi, so daar was die fout, moet nie uiterlikke nie, maar daar was fout, geliefdes, met hierdie mense se aanbidding, hulle het afgode aanbid, hulle het gruwelike praktyke bedryf, wat later vir die volk Israel ook 'n struik sou geword het, wat hulle sou pootjie, en wat sou gemaak het, dat hulle uiteindelik in ballingskap weggaan. Kom ons kyk net so bietjie na die huweliksreëling in die oosterse konteks in Abraham se tyd. In Abraham hulle se tyd was die huwelik gereël deur die ouers, daar is nog party, daar nog maas en paas wat het nog steeds wil doen, wat vir hulle seuns en hulle dogters wil huweliksmaats kies. Dit mag nie gebeur nie, dit hoort nie so nie. Ek wil vir jy sê, onlangs was ek by huweliksseremonie, wat ek net weer intens besef het, die manier wat die predikant dit oorgedra het, was my baie kostbaar, ek het mooi geluister na wat die broer ook gesê het. En ek wil vanavond vir jy sê, vriende, dat wanneer jou kind klaar getroud is, behoort jy en ek nie in te meng nie. Die man moet die vrou behaag, en die vrou moet die man behaag. En dis 'n besluit wat ek geneem het. Ek meng nie in my seun of my dogter, die twee wat getroud is, se huwelike nie. Hulle moet self, hulle moet nou mekaar behaag. Ek moet doen wat God se woord my leer. En daardie tyd het hulle ook in die familiekring huwelike gereël, en dit was algemene praktyk, om met die eerste niggie en die eerste neef sou trou. Dit was algemene praktyk. Nou, die van julle wat nou oogje op jou niggie of jou neef het, dit werk nie meer so nie. Abraham se oogmerk was, toe hy vir Eliezer hierdie belofte laat maak, luister mooi, was, Eliezer, maar jy moet toesien dat my seun nie trou met een wat 'n vreemde godsdienst aanhang nie. Luister mooi, met een wat van 'n ander volk is nie. Gaan nie baie uitbrei op hierdie nie. Ek wil nie op baie sensitiewe grond vanaand myself bevind nie, maar ek wil vir u sê, daar is 'n tendens wat ons gebreinspoel word, en ons oortuig word, hoe reg en hoe oulik dit dan nou is, wanneer ons moet ander volkere ondertrou. In die Christendom word het gepromoveer, en dan ook, hoe reg en hoe oulik is het, dat ons nou maar moet kennis dra en neem van ander godsdienste, en so kan ons dit nou 'n wonderlike, ek wil amper sê, Utopia skep. Geliefdes, waar dieselfde God in 'n huis nie aanbid word nie, daar is verdeeldheid. Hoor wat ek vanavond vir u sê, wanneer dieselfde God in 'n familie nie aanbid word nie, daar is chaos as gevolg van verdeeldheid. Dit was Abraham se doel toe hy sê, 'n lewensmaat, geen vreemde nie. So troue kon daartoe lei, dat die volk afvallig raak van die ware God. Abraham onthou God se belofte aan hom, en hy kyk vorentoe en sê, dit mag nie gebeur nie. Oh vriende, dit sou die hele belofte van God, dat hy Abraham wil seën, en dat hy u en my wil red, sou tot niet gegaan het, as Eliezer 'n vreemde vrou gaan kies het. Mama, papa, jongman, jong dogter wat vanaand hier sit, hoor die woord van die Here. Deur een verkeerde keuse van 'n vreemde vrou of 'n vreemde man, kan jy al die beloftes wat God in pag het vir jou ouers gehad het, tot niet maak. Ons allemaal weet, in ons moderne tyd, reël ouers nie meer die huweliksmaats nie. Ons weet het, vriende. Maar hier is toch belangrike beginsels wat geld. Kies een levensmaat van jou eie volk. Kies een levensmaat van dieselfde christelike oortuigings. Dit is eenvoudig. En maak seker, dit is dieselfde christelike oortuigings. Een tweede gedagte wat ons met u wil deel, onder die gedagte van een levensmaat, iemand wat gewillig is om te volg. Nou hier is een baie breë punt wat ek hier maak, ek gaan een hele paar gedagtes hier aan u noem. Wanneer ons in vers 5 lees, vers 6 en vers 8, dan is het hier waar die opdracht kom in vers 5, dan sê, toe sê die dienaar vir hom, miskien sal die vrou my nie wil volg na die land nie, moet ek die seun dan maar terugbring in die land waaruit hy weggetrek het, vers 6, Abraham antwoord om, neem jou toch in acht, dat jy my seun nie weer daarin bring nie, vers 8, maar as die vrou nie jou nie wil volg nie, dan is jy ontslaaf van die eet aan my, jy moet net my seun nie weer daarin bring nie, in die context was die opdracht, ga na my familiese volk, na my volk en my familie terug, trek so toe, gaan kyk uit daar vir my seun vir 'n vrou. Abraham se verklaring vir al in vers 7 en dan ook in vers 40 word dit herhaal, is beduidend van sy geloof in God. Abraham sê eintlik vir Eliezer, gaan jy, die Here sal iemand gee, wat saam met jou sal terugkom. Het jy al ooit so daaraan gedink? Partykeer geliefdes, en jong mense wat nou nog op soek is na lewensmaat, dink ons, ach nee, wat my tyd is nou oor. God kan nie meer vir my 'n maat gee nie. Maar weet jy, as jy bly, en jy bly in die geloof op God hoop, dan kom doen hy soms kosbare werke. O, vriende, hy gee iemand wat gewillig is om te volg, iemand wat gewillig is om te luister na die stem van die Here. Iemand wat gewillig is om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. So kan ek vir jare lank, kan ek dalk 'n ou jong kerel wees, en ek praat nou van niemand in die gehoor nie, asseblief vriende, ek noem 'n voorbeeld, en die Here wys vir my iemand aan, maar omdat ek nou al so in my eie wee verstart geword het, is ek onwillig om gehoorsaam te wees. Soms kan ek 'n dame wees, wat alreeds gesetel is in my wee, en die Here stuur iemand oor my pad, en ek sê, nee, waak daarteen, soek die Here, luister na sy stem, word gewillig om te reageer, wanneer God jou hart beweeg. Luister mooi wat ek sê, wanneer God jou hart beweeg, nie ander anatomiese dele van jou liggaam word beweeg, deur jou vleeslikheid nie. Daar is een groot verskil. Isaac mag nie terugkeer nie, hy mag nie omdraai nie, hy moet God vertrou, dat die meisie wat Eliezer sal terugbring, is God se vrou vir hom. Een vrou wat gewillig is om te volg. Een verder kwalifikasie, wat ek hier nou mee gaan wreedskok, vir hierdie volmaakte verhouding, vind ons in vers 16. En die dogter was baie mooi van aansien, dis glad nie die kwalifikasie nie. Een jong meisie, en geen man het haar beken nie. Hierdie spreek van maagdelikheid. Jy, liewe jongmaats, en wanneer ek praat van hierdie kwalifikasie van maagdelikheid, jong manne, dan praat ek ook met jou. Een jong man het ook een maagdelikheid om te beskerm. Een jong meisie het ook een maagdelikheid om te beskerm. Maar ons lewe in 'n tyd, wanneer die ou klooster daar by die skool gespot word,
omdat sy nog nie 'n outing met die manne gehad het nie. En die jong seuns word gespot, en hulle word somme ander name genoem, omdat hulle hulle self bewaar vir die huwelik wat God in gedagte het vir hulle. En volwasse mans en vrouens word uitgekryd, omdat hulle nie mingle mangle by die werkspaties met allemaal wat los is nie. Ek wil vir jy sê ons lewe in 'n verrotte samelewing. Ek wil vanavond vir jy sê ons jong mense bly somme saam soos tropdiere. En dit is Godse standaard? Nee. Geliefdes, jong dames, jong here, jy het 'n verantwoordelikheid om jouself rein te bewaar. Eerstens vir die Here, as jy sê, ek is 'n kind van God. Tweedens vir die huweliksmaat wat God vir jou in gedagte het. En manne, hierdie swaard sny weerskante toe. Ook jy as 'n jong man het 'n verantwoordelikheid om jou liggaam te bewaar. Iemand wat gewillig is om te volg, iemand wat gewillig is om sy of haar lewe aan die Here toe te wy en te sê, ek gaan my bewaar, totdat God my lewensmaat vir my wys. O, vriende, een van die vereistes vir goeie lewensmaat, is ook een wat goed opgevoed is. Wanneer jy vers 17 tot 25 gaan lees, dan kom hierdie vreemde man by Rebekka, en hy sê, vir gee toch vir my 'n bietjie water om te drink, en sy sê nie, ach, sies jou vieslike ou man, wie is jy om my te vra nie, en sy vertel hom 'n story, en het hy, nee, sy openbaar, sy ken nie die man nie, maar sy openbaar eienskappe van 'n opgevoede jong dogter, diensbaarheid, 'n sagtheid, 'n teerheid, 'n gewilligheid, 'n omgee, 'n milddadigheid. En weet jy wat? Sy is nie vreemd of onwillig om haar stamboom bekend te maak nie. Hy sê, sê 'n bietjie vir my, wie se dogter is jy? Nou jongmaats, julle ruk julle mos, julle pluk mos julle dingesvere geweldig op, as ma of pa die eerste keer as jy 'n meisietjie of 'n jongman daar by die huis kom, dan word ma en pa gelekse voor die tyd. Moet net nie weer vra wie is sy ma en sy pa nie. Moet net nie weer vra van waar kom hulle nie. Moet nou nie weer uitvra nie. Julle lekser ons moes. Maar wat ek vanavond vir jou sê, my liewe jongmaat, dis 'n moeder en 'n vader se verantwoordelikheid om uit te vind, sê vir my jong dogter, van waar af kom jou familie? Wat doen sy? O my Heer, dit het niks met jou te doen nie. Nee, luister wat sê die jong dogter. O, dit is my so wonderlik, hierdie demonstrasie. Sy, hy vra, wie se dogter is jy? Vertel my toch. Sy sê, ek is die dogter van Betuel, die seun van Milka, wat sy vir Naal gebaar het. Sy is nie skaam oor haar heenkome nie. Sy vertel nie hoeveel kamele en perde en esels het haar pa nie. Ek wil vir jy sê, ons dink partykeer ons het 'n stoet dier beet, dan het ons 'n afvallige diertjie beet. Ons dink partykeer as ons uitgevind het hoe lyk die bankstate, dis wat tel. Weet jy wat tel? Die inborstel. Nou, liewe jongmaats, wee jou, as jy weer vir ma en pa lekse voor die tyd. Maar ma en pa, ons moet ook daarmee alles wil weet, tot by oom Jan Smats en oom Paul Kreer en alles terug van hierdie familie. Nee, asseblief. Gee daarom ook 'n bietjie kans. Maar vind maar genoeg uit. Dit kan 'n ou baie hartseer spaar. As jy later ontdekkings maak, vernietig het jou. Hierdie jong dogter, liewe broers en susters, was iemand wat gewillig was om te volg. Sy was iemand wat haar rein bewaar het. Sy was iemand
wat geopenbaar het deur haar handelinge wie en wat sy is. Moes net dat een van my broeders keer daar in die konsistorie, want hy wil my preek, maar op een mooie manier, ek is dankbaar daarvoor, broer, dis die derde gedachte. Een levensmaat in afhankelijkheid van God. Ek lees in vers 7, die Heere, die God van die hemel, wat my uit my vaders huis en uit my geboorteland wegneem het, en wat met my gesprek en van my gesweer het met die woorde aan jou nageslag, sal ek hierdie land gee, luister mooi, hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar een vrou gaan haal. Vers 12, en toe sê hierdie Eliese, Heere God van Abba my Heer, laat ek haar toch vandag ontmoet en bewys guns aan Abba my Heer. Wanneer ek hierdie gedeelte bestudeer, dan merk ek op dat hierdie mense wat by hierdie verhaal betrokke was, ek het net al die karakters gewys, hierdie mense was in totale afhankelijkheid van God. Al was hulle plus minus 725 kilometer van mekaar verwyder, was daar toch een binding wat hulle by mekaar gehou het, sonder dat hulle daarvan geweet het, daar was een gemeenskaplike faktor. En daar die gemeenskaplike faktor is die ware God van hemel en aarde. Hulle het nie die een aan hierdie kant af God aanbid, en hierdie het die ware God aanbid, en dit het harmonie gebring. Daar is nooit harmonie tussen die ware God en afgode nie. Nooit! Maar hierdie mense is afhankelijk van die Here. Die keuse van een levensmaat moet gedoen word in volle afhankelijkheid van die Here. Dit word bevestig deur die woorde van Abraham in vers 7. Dit word bevestig deur die woorde van Eliezer in vers 12, in vers 14, in vers 21, in vers 26, in vers 27, in vers 42 tot 45, in vers 48, in vers 52, net Eliezer, hierdie arme ouwe treasure gehad, kom julle het achter. Maar hoe verwerk hy hierdie druk? Hy soek die Here. Hy maak seker. Jongmaats, maak seker. Ek sê altyd vir jong mense, ek het ook vir my kinders gesê, ek sê dit vir u, moet nie een verhouding begin, as jy hom nie kan klaarmaak. Hoor julle wat ek sê? Ons traai nie uit nie, jy gaan traai een second hand car hier onderuit. As jy tweedehandse car wil koop, dan gaan traai hom uit, jy rij hom op en af van die straat, en jy rij dan hierdie en dan daar hier nie. Mense, is nie second hand car nie. En ek sê dit vanavond met, ek hoop u ervaar, ek sê dit met die mooiste gesindheid in my hart. As u een fout gemaakt het ergens, God specialiseer om foute te herstel. Om vanavond voor die Here te buig, en vir hom te sê, Here help my, laat ek het reg doen van nou af. Een levensmaat word gekies in totale afhankelijkheid van God. Ek merk het selfs in Laban en Betuel se lewe, vers 50 en vers 51. En dan, kan ek het so uitdruk, die kersie op die koek, die cherry op die koek. Dis moes jy Afrikaans, nee? Rebecca. Rebecca! Sy weet eens van niks wat kom nie. Laat ons die dogter gaan vraag of sy saam met julle wil gaan. En daar so in vers 58, wil jy met hierdie man saam gaan, en sy antwoord, ja, ja. Ek wil net vir die jong dames sê, en vir die jong manne, Rebecca het Isaac nog nooit gesien nie. Sy weet nie of hy gespierd is, en een spierkas is nie. Sy weet nie of hy een mooi snor het of nie. Sy weet nie eens of hy sagte rooi wangetjies het, of hy 'n bietjie ou maat bakbeentjies het, en of hy 'n billietjie is nie. Jongmaats, julle laat julle lei deur die vlees. Die vlees word deur die oë waargeneem. Tjek hy ding. Hy ding is mooi. As ek hom net 'n bietjie kan vashou.
en jou gedagtes hardloop, en dan hou jy al vas, en dan is jylle vas, en dan moet jylle gaan trouw. Ja, kan ek nou vanavond so wonderlik geestelik wees, dat ek nou vir julle moet sê, ek het ook nie my ou blommiekies en mooi beentjies raak gesien nie, mense, ek het dit ook raak gesien. Anders is daar moes fout. Maar wat ek vandag vir julle sê, dit is nie al wat jou moet motiveer nie. Geliefdes, ek wil vanavond vir u net sê, toe ek my vrou ontmoet het, het ek die Here nie geken nie. Ek is vanavond 'n voorbeeld van Godse genade. Ek het daar die dag vir my pel gesê, daai girl gaan my vrou word. En sy is nou al my vrou vir 30 jaar amper, vir meer as 31 jaar my keus. Moenie vanavond hier sit en sê, okay dooms, jy het 'n kans gevat, ek gaan dit ook try nie. Jy gaan val, jy gaan op jou lippe land, want jy sit dalk hier en sê, ek ken God. Ek het nooit daai tyd gesê, jy kan vir Daleen vra, nooit gesê, ek ken God nie. Ek het God nie geken nie. Ek wil vir jy sê, wanneer ek in hierdie dag, wat ek 'n bietjie ouer word, en ek oor hierdie dinge dink, dan word ek hartseer in my hart, want ek sê, Here, U genade was so groot oor my, dat U vir my daar die vrou gegee het, en dat sy nog vandag met my sit. O, vriende, bly afhanklik van die Here. As U miskien nou in 'n verhouding staan, soek die Here. Maak seker, dit is jou lewensmaat. As U dalk al volwasse is in die begeerde verhouding, dis nie verkeerd nie, soek die Here. Vra vir die Here, eenvoudig soos Eliezer, wys my dan vandag, Here, wie is hierdie persoon? Here, wys my dan vandag, of dit moet en of dit nie moet nie. Ek sluit af met die laaste gedagte, ons is amper klaar, vriende, 'n lewensmaat, 'n wagtende bruidegom. Vers 63, O, oh, wat 'n mooi woord om te lees, en Isak het in die aand uitgegaan om te peins in die veld, die Engels King James gebruik daar die woord, to meditate, 'n verwysing om te gaan bid. Isak het nie gesit hier by die huis, en gesit in vingersrol, en sy krale en sy juwele uitgestal, en gesê, ek gaan hierdie girl impress nie, ek gaan nie eens my pa se vinnigste kameel vat nie, ek gaan my beste een vat, en ek gaan haar impress. Nee, Isak, sonder om af, wagtend op God, en hy bid tot God, en hier die God van ons, laat daar op die horison, 'n geselskap verskyn van kamele, en hy peins en hy tuur, en ver sien Rebekka, 'n man in die veld, en sy sê, en is so wonderlik dat die skrif sê, sy sê vir haar dienaar, sy sê vir Eliezer, soos hy het Eliezer klaar aanvaar as haar dienaar, sy was oorgegee, alreeds, wie is die man wat ons tegemoet kom, en hy sê, aan sy stap, dis my heer daai, en nou moet hy mooi luister, jongmaats, en sy maak haar gesig toe met die sluier, weet julle wat, sy het Isak nog nooit gesien nie, maar weet julle wat, jongmanne, Isak het nooit haar gesig gesien nie, tot die dag wat hulle getroud is. So hy het nie gekyk en gesê, jy het 'n mooi dimpel, en jou oor lyk soos amandels, jou lippe soos dit, hy het niks gesien nie, niks, maar hy wag op dit wat God vir hom gaan gee. God het so beskik dat Isak op die regte tyd, op die regte plek, met die regte gesindheid gewag het, om sy bruid te ontmoet. O, vriende, wat doen Isak? Hy vat hierdie jong dame, hy het nie aan haar geraak nie, hy mag nie volgens hulle gebruik, en hy sê vir haar, kom, rus in my moederse tent. Hy gee sy ma, sy ereplek, staan in haar af. Wat beteken dit? Deur hierdie gebaar bevestig hy alreeds dat hy haar as sy bruid aanvaar. Hy sit daar nie daar, broers julle moet luister, hy sit daar nie daar in 'n ou afgeleë stikkende tentjie nie. Hy sit daar in die beste tent. Sy oorlede moeder, Sarai is toe al oorlede, Isaac was baie hartseer oor sy moeder se heengaan, en hier kom die Here en hy gee vir hom Rebekka. En hy demonstreer haar posisie, deurdat hy haar plaas in hierdie tent wat aan sy moeder behoort het. En dan lees ek iets verder, hierdie wonderlike woorde, en sy het sy vrou geword, vers 67, die B-gedeelte, en dan lees ek eers, en hy het haar lief gehad. Daar kom die hele pakkie kersies, cherries, nou op die koek. Ons kyk met die oë, ons admireer met die kanale van die liggaam, en ons sê, dit moet ek hê, dit moet myne word. Jy al gesien wat gebeur met iets wat jy maklik kry? Jy is nogal geneig om nie baie goed daarna te kyk nie. Gaan kyk 'n bietjie mooi. En dan word hierdie huwelik voltrek en 'n lewensmaat vir 'n lewensmaat word gegee. En as ons gaan teruggaan en ons lees die woord van die Here verder, dan merk ons op dat die verhouding tussen Isaac en Rebekka was 'n liefdevolle verhouding, 'n voorbeeld van wat hoe dit hoort ook in een my lewe. Ek vat saam in hierdie aand, het die Here met ons gepraat oor die keuse van 'n lewensmaat. Eerste gedagte was geen vreemde nie, maak maar seker, dis iemand van jou eie volk, ek is uitgesproke daaromtrent, maak seker, dis iemand van dieselfde christelike oortuigings as joune, maak seker, dis iemand wat gewillig is om te volg. Ek wil nie eens uitbrei op die gewilligheid van 'n vrou om te volg nie, want ons lewe in die moderne tyd van die verligte eeu, waar die vrou besluit wat gebeur wanneer. Dis kontra God se woord. Die man is die hoof van die huis, nie die vrou nie. Ja, ons is gelyke maats. Ons het mekaar nodig in die huwelik. Derde gedagte wat ek met u gedeel het was, liewe broers en susters, by die keuse van 'n lewensmaak, doen dit in totale afhanklikheid van God. Maak seker God spreek met jou maat wat jy in gedagte het, maak seker God spreek met jou, maak seker dat die twee families spreek ook met mekaar, maak nie saak hoe oud jy is nie. Daai ou rympie, ons tweekies alleen op 'n idilliese eiland en ons het niemand nodig nie, is die grootste leen van die Satan, waarmee hy baie van julle vang. Ons skei ons af van ons familie, ons verwerp hulle, ons gooi hulle weg soos drekgode, want ons tweekies moet net happy wees. Nee, vriende, dis nie God se woord nie. In afhanklikheid van God, en dan sal jy vind, daar's 'n wagtende bruidegom of 'n wagtende bruid, ongeag of jy 'n man of 'n vrou is, daar's beslis nie 'n wagtende bruidegom vir 'n man nie. En daar's beslis nie 'n wagtende bruid vir 'n vrou nie. Dis 'n bruidegom en 'n bruid, 'n man en 'n vrou wat vir mekaar wag. En dan kom die Here en hy seën. Sy het sy vrou geword en hy het haar lief gehad. O, 'n wonderlike verhaal. Mag die Here vanaand in iemand of mense se harte hier hierdie gedagtes vestig. En mag u, as die Here ons nog spaar, vir u spaar, oor 20, 30 jaar van nou af terugdink aan hierdie aand en sê, Here, ek dank u vir daardie aand wat u met my gepraat het. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie aand een groot waarheid besef en dit is
Here, ons kan wat krom is, kan ons nie regheid maak nie. Soms gebeur daar dinge in ons lewe en ons laat dinge toe. En soms, Here, ontdek ons dat ons het dalk verkeerd gehandel of verkeerd opgetree. Of dalk het ons selfs ons in 'n verkeerde verhouding bevind. Soms verwar ons liefde met verliefdheid. Soms, Here, is die liefde, die eros liefde, groter as die ander liefdes wat in hierdie verhouding betrokke moet wees. Ons het nie eens daaroor gepraat vanaand nie. Maar soms, Here, het ons nodig om voor u die knie te buig in afhanklikheid van u. Vanaand wil ek dit doen. Miskien is daar vanaand jong mense hier wat sê, Here, ek dank u vir hierdie boodskap. En wat vanaand miskien vir u wil sê, Here, ek het u nodig. Miskien is daar mense wat ook nog jonk is, miskien sommige wat ouer is, wat sê, Here, ek smag na lewensmaat, maar ek wil dit nie hê as dit nie van u af is nie. Ek wil my rein bewaar, ek wil my waardigheid behou, ek wil optree soos dit 'n man of 'n vrou of 'n jong meisie of jong seun van God betaam, en ek wil u vertrou vir 'n maat, dan wil ons vir hulle bid. Miskien is daar selfs vanaand mense wat sê, Here, ek besef, ek het dalk met 'n vreemde getrou, ek het dalk verkeerd gehandel. Ek wil vanaand u vra om my in staat te stel, om binne hierdie verhouding of huwelik te doen, dit wat u van my verwag. Dan wil ons vir u bid. En nou vra ons dat u daar in die sitplek saam sal bid as die Here u so lei. Vader, baie dankie dat ek vanaand 'n jong mens kan wees wat my totale afhanklikheid van u aan u wil bely vir die man of die seun of die vrou of die dogter wat u vir my in gedagte het. Ek wil vanaand opnuut aan u noem, Here. Sonder u wil ek nie my begewe in 'n verhouding of in 'n huwelik sonder dat ek weet dit is u goddelike doel vir my lewe nie. Here, ek is vanaand iemand wat al reeds gevorderd is en ek het behoefte aan 'n lewensmaat, 'n vriend of 'n vriendin. Maar u weet, Here, dat daar buite in die wêreld is dit so moeilik om iemand te vind wat opreg is, iemand wat dieselfde waardes het as ek, iemand wat God liefhet soos ek. Ek wil vanaand tot u roep en ek wil vir u vra, Here, sal u nie soos wat u vir Eliezer dan uitgewys het, wie is die regte dogter vir Isak nie, sal u nie ook met my 'n kosbare pad stap en vir my uitwys wat is u doel vir my lewe, die regte maat, die regte vriend, die regte vriendin. Maar Here, ek wil so bid dat u vooruit sal gaan en vir my sal openbaar. Miskien is daar iemand vanaand wat sit en sê, Here, ek is reeds in 'n verhouding, ek is reeds in 'n huwelik dalk, maar ek besef ook dat ek hierdie dinge uit u woord uit het ek dalk geweet, dis dalk aan my gesê, maar ek het nie geluister nie. Ek wil u so vra, Here, sal u nie vir my u genade skenk om tog hierdie saak te beredder, sodat u uiteindelik ook daardeur verheerlik kan word nie. Nou wil ek laastens bid, en ek wil vra dat u in die hart sal bid, dit wat ek in my eie hart nou wil bid. Here, ek dank u vir die lewensmaat wat u vir my gegee het. Selfs toe ek u nie geken het nie, selfs toe ek nie hierdie dinge geweet het nie, is dit vanaand vir my maar net opnuut 'n openbaring van u goddelike genade, u liefde, u plan. Here, as ek in my eie lewe nou vat en ek dink terug en ek het dalk iemand anders te gehad, dan sou ek dalk nooit in die bediening kon gestaan het nie. Want wie kan by my staan soos my eie vrou? Wie kan my bystaan? Wie kan my ondersteun? Wie kan my lief hê, selfs in die moeilikste tye, soos my eie vrou? Ek dank u ook vir my lewensmaat. Baie dankie Vader, ons lê al hierdie dinge aan u voete, en ek dank u vir elke maat, elke persoon wat vanaand onopregtheid voor u troon buig in Jesus se naam. Amen.